Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Пратэсты ў краіне не толькі не сціхаюць, але паступова ахопліваюць усё новыя слаі беларускага грамадства. На гэта ўлада рэагуе звыклымі метадамі – разгоны, затрыманні, суды. Але ёсць і новае ў нашым палітычным жыцці – мітынгі ў падтрымку Лукашэнкі, так званыя «Ябацькі», перадача беларускіх дзяржаўных СМІ фактычна пад кантроль расійскіх спецыялістаў і гэтак далей. Чаму ўлады катэгарычна адмаўляюцца ад дыялогу з грамадствам і ці пойдзе грамадства на такі дыялог? На што гатовы пайсці Лукашэнка дзеля захавання сваёй улады? Пра ўсё гэта і шмат што іншае мы сёння пагаворым з маім госцем, са мной на сувязі палітычны аналітык Александр Фядута. Добры дзень, спадар Александр.
Добры дзень.
Спадар Александр, я пачну, можа, з такого пытання, якое мне чамусьці вось вельмі часта задаюць калегі замежныя, калі тэлефануюць і просяць вот расказаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі сёння. І яны заўсёды пытаюцца: "А вот вам не падаецца, што пратэсты сціхаюць? Вот што адбываецца? Вы як калі сочыце за падзеямі, вот што б вы адказалі на гэтае пытанне? Пратэсты сціхаюць ці не? Бо з аднаго боку, да, няма такіх шмат тысячных, шмат сотні тысячных акцій, як былі, скажем, некалькі тыдняў таму. Але ёсць шмат больш дробных. Так это можна казаць пра сціханне ці не сціханне? Ось ваша ацэнка.
Як вы разумееце, спадар Дзмітрый, гэтае пытанне задаюць не толькі вам. І я ўжо трошкі стаміўся на яго адказваць. Адказваю я зараз наступным чынам. Я не з'яўляюся спецыялістам-сейсмолагам. Я не магу прадказваць, як будзе далей ісці вывяржэнне вулкана. Я ведаю, што лава, якая выходзіць з жэрла вулкана, яна можа астыць, можа знізіцца яе градус. Але галоўнае ў тым, што яе немажліва запіхнуць назад. Яна ўжо застанецца на версе, і гэта значыць, што ландшафт той мясцовасці, дзе стаіць гэты вулкан, будзе зменены. Вось гэта тое, што зараз атрымалі мы. А градус можа быць больш гарачым, менш гарачым, а лавы гэтай можа быць больш ці менш, але галоўнае ўжо здарылася. Палітычны ландшафт Беларусі змяніўся. Кіраваць гэтай краінай так, як кіраваў 26 гадоў Лукашэнка, больш нельга. Напрыклад, зразумела, што калі б не былі наступныя выбары, і куды б яны не былі, гэта будуць мясцовыя выбары, гэта будуць парламенцкія выбары, але альбо гэта будуць прэзідэнцкія выбары, а падлічваць галасы так, як падлічвалі выбаркамы дагэтуль, ужо немажліва, бо грамадства не пазволіць.
Такое адчуванне, што, дарэчы, да, вот хацеў іншае пытанне задаць, але ваш адказ зараз наштурхнуў на думку. Вы сказалі пра тое, што кіраваць гэтай краінай ўжо па-ранейшаму немагчыма. Прыгадваюцца адразу словы, пра якія Лукашэнка сказаў, здаецца, наведваючы Барановічы: "Ну, дайце вы мне ўжо гэтыя вот 5 гадоў апошнія вот яшчэ дасядзець". І вот людзі сёння могуць пайсці вот дзеля таго, каб, скажам, там не было расколу ў грамадстве, каб не было вайны, якой нас вот пастаянна тут палохаюць дзяржаўныя СМІ, сказаць: "Ну ладна, дасядзі, а потым мы ўжо вот ўсё зробім так, вот як мы хочам і зменім краіну так, як нам бачыцца". Магчыма такое ці не, на ваш погляд?
Ёсць такі вельмі разумны чалавек, якога завуць Павел Ізотавіч Якубу. Вы, дарэчы, напэўна, з ім знаёмыя таксама асабіста. І я вось памятаю, пасля трэцяга тэрміну Александра Лукашэнкі, ён мне ў прыватнай размове казаў: "Слухай, ну чаго вы ўсе там так кіпяціцеся? Да? Што вам яшчэ трэба? Ну вось яшчэ адзін тэрмін ён пасядзіць і сойдзе". Вось гэтага больш немажліва. Гэтыя размовы на тэму, што Лукашэнка яшчэ 5 год пасядзіць, і сойдзе, ўжо іх не будзе. Таму што зразумела, што адбудзецца за гэтыя 5 год. За гэтыя 5 год актыўная частка грамадства з'едзе, бо жыццё адно. І людзі хаця жадаюць, каб і ў іх, і ў іх сем'яў, і перш за ўсё ў іх дзяцей, усё ішло нармальна ў нармальных краінах. І гэта нават не справа патрыятызму. Калі нешта нармалізуецца ў Беларусі, яны вернуцца. Я ў гэтым не сумняваюся. Але гэта справа вось такого жорсткага разліку. Па-другое, што зробіць Лукашэнка, ён цалкам знішчыць усе тыя парасткі дэмакратыі, усе тыя парасткі грамадзянскай супольнасці, якія сёння ёсць. Ён зробіць усё, каб знішчыць тыя асяродкі, якія нават не лезлі ў палітыку, займаліся прапагандай беларушчыны. Ён бачыць, што беларушчына апазіцыйна да яго па вызначэнні. І што адбудзецца яшчэ? Адбудзецца знішчэнне цалкам інфармацыйнай прасторы ў Беларусі, наколькі гэта будзе машына. Вось. Гэта тое, што мы можам назіраць ўжо сёння, спробы гэта зрабіць, і што зразумела, калі ён застанецца яшчэ на 5 год, будзе зроблены. Таму, прабачце, ніякіх 5 год.
Нас, не нас, а ўвогуле, как бы, у соцсетках выклікала смех, жарты, мемы, з'яўленне Лукашэнкі з аўтаматам. Каля палаца незалежнасці, потым на праспекце, дзе праходзіла, дзе ўжо сышоў мітынг. Але ці смешна, вот, ці варта смяяцца, наколькі рэальна, што ён гатовы скарыстацца гэтым аўтаматам, калі вось убачыць, што сапраўды людзі сур'ёзна неяк так настроены і не дадуць яму больш вот кіраваць гэтыя 5 гадоў.
Ведаеце, загад ён можа аддаць справу тым, хто будзе яго выконваць. Я думаю, што адстаўка Андрэя Раўкова з пасады дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі гэта вынік таго, што Лукашэнка зразумеў, хутчэй за ўсё армейскія генералы не выканаюць гэты загад. А міліцейскія генералы ўжо зрабілі ўсё, што яны маглі, і трошкі таксама збянтэжаныя выніку гэтага не мела. Ну, яны будуць хапаць, яны будуць там лупцаваць гэтымі дубінкамі, яны будуць саджаць гэтых студэнтаў на сотні, но страляць хутчэй за ўсё ўжо не будуць. І таму вось гэты палёт. Я б яшчэ зрабіў такі ролік, калі б я быў кампутаршчыкам айцішнікам, да? Што ён ляціць пад палёт Валькірыі Вагнера. Ну, зразумелі вы, да? Слынны кадр з апакаліпсіса сёння Франсіса Форда Копалы. Вось ён ляціць пад гэтую музыку, да? І гэта вось апошняе, што яму засталося. Такі сімвалічны крок. Большым ён ўжо прымяніў сілу нейкую, больш ён ёю скарыстацца у большых памерах не зможа.
Yellowman не згодны тут з намі ў тым, што няма ніякага раскола ў грамадстве, піша ён, ёсць Лукашэнка і яго ОМОН, і ёсць беларускае грамадства. Можа быць, і маеце такое вот. Сергей Грыб не пагаджаецца з вамі, кажа, што не нашы псы будуць усё рабіць, што ён ім загадае. Татьяна піша вам, Александр Фядута, патрыёт, нават на адлегласці ўсё адно патрыёт. Гродзенка з Гданьску. А я пра іншае. От сёння мы бачылі, як студэнтаў, нават ужо не на вулічнай акцыі, а ва іх універсітэтах, у іх ВНУ, дзе яны ў холе проста выйшлі і, як, да прыкладу, ў лінгвістычным спявалі Марсельезу, там ці якія іншыя песні, трымаючы бел-чырвона-белыя сцягі, жорстка затрымлівалі, звозілі і гэтак далей. Мы бачылі, як учора разагналі жорстка акцыю айцішнікаў. мы ж тут IT-краіна і на IT нібыта молімся. У мяне такое адчуванне, што вось улада робіць усё, каб як мага больш людзей былі супраць яе, вось такімі сваімі дзеяннямі. Як вы лічыце, ёсць такі момант, ці няма, ці наўмысна гэта, ці вот, ну, я не ведаю, з-за недахопу, можа быць, нейкіх там адукацыі ці нейкіх извілін у галаве?
Ну, мажліва, справа сапраўды ў колькасці извілін у галаве. Вось, таму што, напрыклад, тыя здымкі, якія з'яўляюцца час ад часу у прэзідэнцкіх усялякіх гэтых самых пулах першага і гэтак далей, яно сведчыць, што сапраўды з палітычнымі тэхналогіямі і з піарам там усё дрэнна. І каб хутчэй за ўсё мы з вамі не размаўлялі пра Лукашэнку, дык мажліва пра яго ўжо і забыліся. Ну ось ён нагадвае пра сябе праз АМАП. Яшчэ. Ну я думаю, што гэта немажліва назваць такой свядомай правакацыяй часткі правячай эліты супраць свайго кіраўніка. Хутчэй за ўсё яны шчыра выконваюць ягоны загад, а ён проста не ў стане прагназаваць, як усё гэта будзе далей развівацца. Але ёсць і яшчэ адна версія таго, што адбываецца. Ён правакуе сілавы адказ грамадства, і калі сапраўды грамадства будзе адказваць на сілу сілай, ён паспрабуе запрасіць вось гэтыя спецыяльныя рэзервныя сілы, якія нібыта створаныя ў Расіі дзеля таго, каб яму дапамагчы. І вось гэта версія таксама мае права на існаванне, але, наколькі я разумею, Пуцін вельмі не жадае, каб гэта адбылося. І хутчэй за ўсё Лукашэнка быў пра гэта папярэджаны.
Я яшчэ хачу пра апошнюю такую навіну, ваша меркаванне, ўсё ж такі вы ў нас паліттэхнолаг знаны, і ваша меркаванне пра вось гэтую навіну аб жаданні штаба Бабарыкі, назовём это так, стварыць сваю партыю. Гэта было ўспрынята, ну, дастаткова негатыўна, асабліва на фоне таго, што аказваецца, заяву пра стварэнне партыі спадар Віктар запісаў яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі, ну, ці падчас у самым пачатку выбарчай кампаніі. Ён тады прадбачыў, што яго забяруць, што ён не зможа гэта жыўцом агучыць і зрабіў такі запіс і пра вось гэтую партыю. Як вы лічыце, наколькі гэта мэтазгодна, ці вартае тут розныя канспіралагічныя версіі пра вот загадзя прадуманую, распісаную такую шматхадовачку? І ўвогуле вашае стаўленне да гэтай ініцыятывы?
Стаўленне да гэтай ініцыятывы ў мяне дастаткова негатыўнае. Я сярод той часткі нашага грамадства, якая стаіць на пазіцыі спадарыні Ціханоўскай. Можна ствараць самыя розныя партыі, але, прабачце, гэтыя партыі не могуць прэтэндаваць на тое, каб уступаць у нейкія сепаратныя перамовы з дзейнічаючай усё яшчэ улады. Таму што людзі галасавалі не, напрыклад, за абмеркаванне нейкага канстытуцыйнага праекта, пра што казалі прыхільнікі стварэння гэтай партыі, альбо на што намякаў спадар Латушка і пра што кажа спадар Цапкала. Вось, людзі галасавалі за тры канкрэтныя пункты. Першае – вызваленне палітзняволеных, другое – адстаўка Лукашэнкі, і трэцяе – выбар. А хто ўжо пераможа на гэтых празрыстых і чэсных, з майго пункту гледжання, выбарах, той і будзе кіраваць краінай. І вось з тым чалавекам трэба сапраўды абмяркоўваць, якой будзе новая канстытуцыя. Хай ўжо ён кіруе гэтым працэсам распрацоўкі і прыняцця новай канстытуцыі. А якой яна будзе? Ну, гэта залежыць ад яго палітычнай пазіцыі, ягонага сумлення і ягоного уяўлення пра тое, як павінна развівацца нашая краіна. Вот. Что тычется того, что вы сказали про то, что было записано, этот зворот был записан дотерминово, так. А лишь нагадаю, что еще у красовику и травни никто из нас не мог ведать, как будут развиваться подеи у Беларуси. Коли мне сегодня кажут, а вот мы ведали, что все это будет, я кажу, пробачьте, я не веду. Я кажу шчыра, да? Я не ведаў, што будзе створаная ініцыятыўная група ў 10 тысяч асобаў за таго ж Бабарыку. Я не ведаў, што Бабарыку пасадзяць, хаця вось гэта было прагназавана, хаця б адчасна. Вось, што яго пасадзяць і ён не будзе зарэгістраваны. І я не мог ведаць, што, колькі набярэ насамрэч спадарыня Ціхановская. Вось. А і тым болей я не мог ведаць, што зробіць улада на наступную ноч пасля выбараў. Вось. Зараз сітуацыя цалкам змянілася. І тое, што спадарыня Калеснікава раптам выцягвае гэты запіс і кажа, а вось у нас тут ёсць, і мы будзем рабіць зараз так, як сказаў Віктор Дмітрыевіч, прабачце, ён казаў гэта ў цалкам у іншай сітуацыі. І тое, што спадарыня Калеснікава робить вот такие заявы в устными спадара Бабарыки, пробачьте, это выник некой политической недосвеченности. Тут треба раиться, и перш за все треба уличивать реальную политическую ситуацию, у якой гэты текст прогучить. Вот он прогучал. Саправды, вельми недоречно.
Ну да, і асабліва абурыла людзей пачатак. Да, калі яно запісывалася, то гучала гэта, ну, как бы нармальна, бо невядома было пра тое, як вот, як вы праверна заўважылі, адрэагуе ўлада 9 вечарам. Пачынаўся запіс са словаў: «Мы прайгралі выбары». Але выбачайце мяне, шмат людзей сказалі: «Не, мы не прайгралі выбары». І вось та, ну, кажуць, ну, няўжо ж нельга было пачысціць, неяк было зразумець, што сітуацыя змянілася, і ўвогуле ці час выцягваць гэтую ініцыятыву зараз. І узніклі, як напісаў Зянон Станіславович, такія падазрэнні, што хтосьці маніпулюе усім гэтым вот працэсам, не само яно неяк нарадзілася. Наколькі вось вы думаеце, што ўсё ж такі маніпуляцыі ідуць, хто там рука Крамля, там ці спецслужбаў, ці яшчэ што-небудзь, ці вот гэта сапраўды, як вы сказалі, вот недасведчанасць?
Кожны палітык сапраўды маніпулюе сваім электаратам. Калі гэта не адбываецца, ну, значыць, гэта дрэнны палітык, у якога няма ўласнага электарата. Тое, што гэта адбылося, яшчэ раз кажу, з майго пункту гледжання, гэта вынік недасведчанасці, палітычнай недасведчанасці штабу Віктара Бабарыкі. Яны проста не пралічвалі тое, што можа адбыцца. І я ўдзячны спадарні Ціхановскай за тое, што яна дастаткова хутка адрэагавала на гэта, і пазіцыя была скарэктавана.
Як вы лічыце, вось гэты дыялог, пра які зараз кажуць з аднаго боку і прадстаўнікі каардынацыйнай рады, з другога боку і прадстаўнікі ўлады, не на вышэйшым узроўні, безумоўна, але вось там хтосьці там з дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, хтосьці так...
І спадар Каранік, напрыклад, на сустрэчы у медыцынскім універсітэце ў Гародні.
Да. Да, безумоўна. Наколькі гэта магчыма?
А справа ў тым, што кожны бок бачыць у будучым дыялогі ўласную павестку дня. Да? І ўлада кажа, ну вось давайте мы будзем абмяркоўваць, па-першае, канстытуцыю новую, а па-другое, ну вось зараз, як сказаў спадар Каранік, стварайце нейкія грамадскія аб'яднанні, і хай яны высовываюць уласныя патрабаванні, а мы будзем глядзець, наколькі яны першыя законныя, а па-другое, маюць сэнс выконвання. Такім чынам улада робіць усё, каб зняць вось тыя тры пункты, якія сфармуляваны канкрэтна, жорстка, і ад якіх ніхто не адмаўляўся. А тыя, хто збіраецца ўдзельнічаць менавіта ў гэтым дыялогу, у дыялогу прапанаваным улады, яны мяркуюць, што ім што яны здолеюць знайсці ў новай Беларусі, ў Беларусі пост-лукашэнкаўскай, але па мадэлі, якую прапануе Лукашэнка, яны знойдуць нейкае сваё месца, да? Напрыклад, месца вечнай апазіцыі. Вось. Зразумела, што гэта сапраўды здрада у адносінах да тых людзей, якіх збівалі палкамі за тры пункты, дэклараваныя Светланай Ціхановскай. Не за Светлану Ціхановскую, а вось за тую праграму з трох пунктаў. І ёсць трэцяя частка, вось трэцяя павестка дня, гэта спроба каардынацыйнай рады выканаць тую мэту, з якой яна была агалошана Светланай Ціхановскай. Гэта ўсё ж такі абмеркаваць гэтыя тры пункты. Выкананне першага пункта наогул нічога для ўлады не каштуе. Выпускайце ўсіх палітзняволеных, вось мы паглядзім, у якім яны становішчы, і будзе ад гэтага будзе залежаць ўсё астатняе. Вось, значыцца, але ўлада не хоча выконваць два наступныя пункты. Да, гэта адстаўка Лукашэнкі і адыход яго ад фактычна ад актыўнай палітыкі і новыя выбары. Хаця насамрэч вось менавіта выкананне другога і трэцяга пунктаў гэта найлепшыя гарантыі, па-першае, для самога Лукашэнкі, таму што можна абмеркаваць, якія гарантыі бяспекі атрымлівае ён і ягоная сям'я, да? Вось. І трэцяе, правядзенне новых выбараў, а хто сказаў, што на чэсных выбарах абавязкова выйграе Светлана Ціхановская на новых, да? Калі Лукашэнкі не будзе. Альбо выйграе Віктор Бабарыка. Лукашэнка ж кажа сёння, у нас 80%. Ну гэта ж 80%. Яны ж нікуды не дзенуцца, яны ж на Марс не паляцяць усе, да? Вось, і ў Расіі не з'едуць. І ў Амерыку таксама не паляцяць. Яны прыйдуць на участкі для галасавання. І вось гэтае галасаванне, яно насамрэч, калі яно будзе адбывацца празрыста, а яно насамрэч дае шанец як аднаму боку, так і іншаму. Ну, мажліва высунуць нейкую спадарню Качанаву альбо нейкага спадара Давыцька. І раптам беларускія выбаршчыкі усе за іх прагаласуюць. Нават без Ярмошы. Такое ж таксама можа быць. І пра гэта шмат пісалі беларускія аналітыкі, такія як Олег Манаеў альбо Юры Даркахруст. Таму з майго пункту гледжання, гэта найлепшыя гарантыі для ўсіх. Пакуль што Лукашэнка і ягонае атачэнне гэтага не разумее. Але ёсць прыклад польская эліта часоў Войцаха Ярузельскага. Фактычна ніхто з гэтых людзей не эмігрыраваў, і нават другім прэзідэнтам пасля Леха Валенцы стаў адзін з удзельнікаў круглого стола ад ПОРП Александр Кваснеўскі. І два тэрміны ён прабыў прэзідэнтам. Гэта быў выдатны вынік.
Святаслаў Мілейкоўскі лічыць, што ініцыятыва стварэння партыі в месце гэта тое самае, што прыйсці ў адміністрацыю акупацыйных войскаў з просьбай зарэгістраваць партызанскі атрад. Ну, магчыма, так і ёсць, хаця ёсць розныя таксама версіі, якія выказаныя тым жа самым Зянонам Пазняком, нібыта шла размова пра пакупку аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, магчыма, і розныя варыянты, як кажуць, са свечкай падчас дамоўленасцяў не стаялі. Тым не менш, сапраўды, я тут спытаўся ў прадстаўніка каардынацыйнай рады, там блізкага да штаба Бабарыкі, сказаў, як вы плануеце зарэгістраваць партыю, калі партыі ў нас ужо не рэгіструюцца добра, як больш за 10 гадоў. БХД спрабуе зарэгістраваць рэгістравацца, колькі ўжо гадоў усё ніяк у іх не атрымліваецца. Які гавары праўду, так вот партыю не здолела зарэгістраваць. Адкуль такая ўпэўненасць, што вось возьмуць і зарэгіструюць. Ну, паглядзім, як яно будзе развівацца далей, а ёсць яшчэ такі момант пра небяспеку. Наколькі вы лічыце, вось скарыстаецца Москва, Крэмль ці там Путін тым, што адбываецца ў нашай краіне. З аднаго боку я чую пра тое, што Лукашэнка нават пойдзе на здачу суверэнітэта дзеля захавання сваёй улады. З другога, ну, хаця якая тады ўлада, калі суверэнітэту не будзе. З другога боку, што вось скарыстаецца Москва тым, каб больш яшчэ прывязаць да сябе там праз свайго стаўленніка там ці яшчэ нейкім чынам. Ці бачыце вы небяспеку як для суверэнітэта Беларусі, так і увогуле для існавання нашай краіны з адтуль сусходу?
Першае. Расіі не патрэбна утрымліваць яшчэ 10 мільёнаў чалавек. Сёння ў Расіі не тое фінансавае становішча. І калі яна раптам паспрабуе інкарпараваць Беларусь у свой склад у якасці яшчэ аднаго суб'екту федэрацыі, прабачце, карміць трэба, толькі тады не ўляцець. А беларусы прывыклі, прызвычаліся да таго, што кормяцца яны добра. Гэта толькі Лукашэнка можа пісаць і казаць пра чарку і шкварку, насамрэч становішча у нас значна лепшае ўсё яшчэ, чым у шэрагу расійскіх рэгіёнаў. Па-другое, уладу бяруць не дзеля таго, каб яе аддаць якомусьці вонкаваму дзядзьку. Да? Значыць, у даным выпадку Лукашэнка можа гандляваць суверэнітэтам, але ён ніколі яго не здасць, бо калі ён яго здае, знікае нагода для гэтага гандля. Таму я бы ўсе гэтыя канспіралагічныя версіі нават не разглядаў. І трэцяе, таксама ўжо прызвычаюся я адказваць на гэтае пытанне усім нашым з вамі замежным калегам. Я кажу адно і тое ж. Беларусы і чэхі – гэта два народа, якія маюць досвід знішчэння гауляйтараў падчас Другой сусветнай вайны. Таму, калі Лукашэнка з прэзідэнта краіны, а праз пэўны час гэта адбудзецца, ператвараецца ў гауляйтара, прабачце, усё можа здарыцца. Да? Я б не хацеў для яго гэтага фіналу, але аж усё можа здарыцца. Тым болей, калі сапраўды людзі ўбачаць, што ён здае суверэнітэт цалкам. Я думаю, што вырасла пакаленне за апошнія 30 год, якое будзе гатовым ісці ў партызаны і ствараць нейкія асяродкі, якія будуць сапраўды пагражаць калабарантам.
Тут я з вамі пагажуся, што за гэты час сапраўды вырасла пакаленне, для якіх незалежная і свабодная, суверэнная Беларусь вельмі важная. Вось у мяне ў гасцях быў айцішнік, вось здаецца, тыя людзі, якім вот што прыціснулі троху, ну узяў з сабой вон планшэт пад паху і ў любой краіне можаш сабе спакойна далей працаваць. І прапаноў зараз хапае Літва, Казахстан, Украіна, тая ж самая Расія, прыязджайце, усе ж хочуць перахапіць. А ён кажа, не, я патрыёт, я нікуды не паеду і буду, пакуль магу, тут нешта рабіць для сваёй краіны. Ну, спадзяюся, што так і будзе. Але вот ці атрымаецца, на ваш погляд, праз гэтых спецыялістаў, якія прыехалі з Расіі, зараз праз прапаганду неяк ўсё ж такі пераламіць сітуацыю ў Украіне? Вось дзяржаўныя СМІ фактычна пад кантролем гэтых спецыялістаў даводзяць сваё. У нас жа ж лічылася раней, прынамсі, што вельмі людзі вераць тэлевізару. Сітуацыя змянілася, атрымаецца ў іх неяк даказаць ізноўку, што это тут вот майданутыя, як яны кажуць, вот толькі воду муцяць, а Лукашэнка гаранты трымае, ад яго залежыць наша шчаслівая будучня.
Не.
Коротко і зрозуміло. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Так, ну і що ще? Ще вельми важливе питання. Так, я хотів би поглядіти все ж таки, що наші пишуть наші слухачі, глядачі. Вельми шмат коментарів. Десь я пропустив, хотів прочитати коментар Ігора Мельникова. Так. Ну, по-перше, він пише, що Пазняк має рацію у питанні у тим, що тут скриваються зараз консерви, нібито КДБшні і московські. Ну і причому тут Тихановська, все пройшов її час, що не буде про білоруських кандидатів, будуть, а лепш за все парламентська республіка. Ну, тут, звісно, можна розважати, але що Тихановська, на ваш погляд, здольна зробити сьогодні для зміни у Білорусі, знаходячися за межой країни?
Я не можу зробити шмат, перш за все, коли я не буду робити сапраўды політично асэнсаваныя кроки. Сподіваюся, що вона більше не зникне нікуди з інформаційної простори і буде виказувати свій пункт гледжання. Розумієте, справа не у тим, що наскільки вона пробілоруська, або не пробілоруська. Справа у тим, що сьогодні, по виниках того, що відбулося 9 жнівня, нікого іншого з таким потенціалом легітимності у нас немає. І ми мусимо гэтым використовувати. Тое, що хутчэй за ўсё Світлана Георгіївна не буде балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах, для мяне гэта відавочна. І я спадзяюся, што вось той, пра што пісаў спадар Мельнікаў, да, нацыянальна арыентаваная частка грамадства, што яна здолее высунуць асобу альбо некалькі асобаў, якія будуць больш-менш прыймальныя і для менш нацыянальна арыентаванай часткі грамадства. Я спадзяюся, што гэта адбудзецца. Вось. Но гэта зноў-такі, гэта пытанне часу. Мы не ведаем, колькі часу пройдзе да новых выбараў. Мы не ведаем, у якіх умовах яны будуць адбывацца. І менавіта таму, яшчэ раз падкрэсліваю, мы мусім працаваць з тым патэнцыялам, які ёсць у спадарыні Ціхановскай.
Нягледзячы на тое, што спадарыня Калеснікава заявіла ў інтэрв'ю аднаму з расійскіх СМІ пра тое, што яна готова прыняць на сябе місію лідэра. Тым не менш, такое адчуванне, што беларускаму грамадству, пратэстнаму грамадству зараз ніякага лідэра і не трэба. Усё добра, сам грамадства самаарганізуецца, новыя і новыя акцыі праходзяць па ініцыятыве пэўных людзей, там купак людзей і гэтак далей. І я гэта да чаго? Да прыкладу, зараз уявім сабе, што скажа ўлада, да, ладна, давай, каардынацыйная рада, сядаем за стол перамоваў, будзем тут зараз з табой перамаўляцца, вырашаць, як тут нам выйсці з гэтага палітычнага крызісу. І нават яны, можа быць, там да чагосьці дамовяцца, можа быць, там нейкі там план дзеянняў складуць і падпішуцца пад ім. Але ці прыме гэта грамадства?
Пакуль каардынацыйная рада будзе дзейнічаць у межах вось той павесткі дня з трох пунктаў, за якую галасавала большасць беларускага насельніцтва, яна будзе легітымнай. Як толькі яна пачне фармуляваць нейкія іншыя патрабаванні альбо абмяркоўваць нейкія іншыя пытанні, яна страціць сваю легітымнасць. І менавіта дзеля падтрымання легітымнасці каардынацыйнай рады як нейкага суб'екту перамовы, менавіта дзеля гэтага нам усім трэба вызнаваць, што спадарня Ціхановская сапраўды з'яўляецца не лідарам пратэсту, але ж чалавекам, за якого галасавала большая частка беларускага грамадства. Дэмакратычная частка в першую чаргу.
Спрачаюцца, колькі ўсё ж такі па адсоткаў прагаласавала там супраць Лукашэнкі ці за Лукашэнкі. Адны спасылаюцца на голас, іншыя спасылаюцца таксама на голас, але кажучы, ну вот нават па падліках голаса 60% у Лукашэнкі, нават калі 60%, калі 55 там ці яшчэ колькі, ўсё адно вельмі значная частка людзей не толькі прагаласавала супраць яго, але і паколькі лічыць, што іх галасы скралі, не дае яму вот не дае яму легітымнасці, лічыць яго нелегітымным. Калі існуе такая вялікая колькасць унутры грамадства, часткі грамадства, якая не лічыць прэзідэнта легітымным, як можна кіраваць у такой краіне?
Ну, спытайцеся ў яго, ён лічыць, што можа кіраваць дубінкай, і ён гэта сёння робіць. Ведаеце, калісьці наш вялікі рэжысёр Леанід Нечаеў, аўтар славутых дзіцячых фільмаў, на якіх я вырос, і спадзяюся, і вы, і, мажліва, ваші дзеці, вось, ён зняў фільм пра красны капелюшак, у якім маленькая дзяўчынка кажа ось гэтаму чырвонаму, прабачце, капелюшку, а тебя излупят палкамі, і ты палюбіш мяне, как міленькая. Вось насамрэч кіраваць краінай так немажліва. Немажліва патрабаваць любві, кахання, павагі ад людзей, якіх ты лупцуеш палкамі.
Дзякую вялікі. Александр Федута быў з намі на сувязі. Да, сапраўды вельмі добрае заканчэнне размовы. Немагчыма любіць таго, хто цябе лупцуе палкамі. А мы ўсё ж такі з нармальнай псіхікай і нейкія мазахісты. Дзякую вялікі. Александр Федута, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарады і Е-прамовы.